Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonlik internet foydalanuvchilarining 95% do'stlar bilan muloqot qilish va tanishish uchun ijtimoiy tarmoqlarga kiradi. Bu haqda Ekonomicheskaye obozreniye o'tkazgan so'rovnomada so'z boradi. Qayd etilishicha, O'zbekistonda 22 million odam internetdan foydalanadi. Shundan 19 millioni mobil internet hisobiga to'g'ri keladi. Telegram va YouTube mamlakatda eng mashhur va ko'p foydalaniladigan ijtimoiy tarmoq hisoblanadi. Ma'lum bo'lishicha, respondentlar ijtimoiy tarmoqlarning quyidagi jihatlariga katta qiziqish bildirgan. Do'stlar va tanishlar bilan muloqot qilish respondentlarning 95%. Faktlar va sahifalarni ko'rish, musiqa tinglash, ijtimoiy tarmoqlardan ma'lumot olish so'rovda qatnashganlarning 60%. O'z ijtimoiy sahifasidagi o'zgarishlar va yangiliklarga qiziqish 65%. Suratga olish va o'z suratlarini darhol tarmoqlarga joylashtirish istagi respondentlarning 20%. Ijtimoiy tarmoq uchun maxsus suratga tushish yoki olish istagi 60%. 20% suratlarini tarmoqqa joylashni umuman istamaydi. Respondentlarning 56% qiziqarli takliflar bo'lsa, reklamaga munosabat bildiradi. Respondentlarning 80% ba'zida ijtimoiy tarmoqlardagi muloqot real hayotdagidan ko'ra yoqimliroq bo'lishini ta'kidlasa, 12% hech qachon haqiqiy muloqotni ijtimoiy tarmoqlar bilan almashtirmasligini ma'lum qilgan. Foydalanuvchilarning 72% ijtimoiy tarmoqlarda ko'p vaqt o'tkazgani ortidan yaqinlari bilan hech qachon janjallashmasligini, 23% internetda ko'p vaqt o'tkazgani uchun ba'zan nizolarga duch kelishini, 5% respondentlar ko'pincha janjal kelib chiqishini ma'lum qilgan. So'rov ishtirokchilarining aksariyati, ya'ni 85% mobil ilovalar va ijtimoiy tarmoqlarni muhim deb topgan. Biroq respondentlarning 54% ularni rad etishlar mumkinligiga ishonishadi. Qolgan 46% esa ijtimoiy tarmoqlarsiz yashay olmasligini tan olishgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.